Gaur jorratuko dugun gaia hasteko oso interesgarria da, ze, bueno, ba, pertsona nagusiakaz zer ikusia dukon kontu bata, eta baita nagusien etxeakaz edo erresidentziakaz. Badakizue, aspalditik da osala kontzeptu hori erresidentziarena aldatu nahian, eta zelan aldatu, ba, etxeko moduan sentiarazita bertara doazen pertsonei. Eta hori lortzen da, ba, 25 pertsonentzako bizikidetza unitate barriak eginaz. Eta guzti honek zelan fusionatzen dauen eta zer suposatzen dauen aipatzeko, ba, jo dugu IMQ Igurkora, Erandioko IMQ Igurko Unbe Zentro Sanitarioan, martxan jarri da bez, Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera, ba, honelako unitatea martxan jarri dabe, esan behar proiektu pilotua dala, eta azken baten da egoitzak bizikidetza unitate bihurtzea hain zuzen be. Eta horretan ba, lehenengo pausua emonda IMQ Igurkok. Bertakoa da Amaia Díez eta azalpen guztiak emoteko hementxe pres daukagu. Amaia, kaixo, egunon eta ondo etorria?
Bai, egunon eta eskerrik asko.
Bueno, IMQ Igurko taldeak, talde soziosanitarioak, 25 pertsonentzako lehenengo bizikidetza unitatea martxan jarri dago. Ez da, konta iguzu zer dan hori?
Bai, bueno, ja IMQ Igurko taldeak bere egoitza guztietan badaramatza urte mordoska pertsonan oinarritutako arretan zaintza eskaintzen. Eta, bueno, horrek esan nahi du, ba, egunerokotasunean, esparru guztietan, gure egoitzetan dauden egoilarrek, behar dituzten, zaintzak, edo, bueno, beraiek eskatzen dizkiguten esparru desberdinetako nahi eta beharretara oinarri moldatzen hasi garela. Baina, pertsonan oinarritutako arreta hori apurtzu bat haratago, eraman nahi izan dugu, Unbeko zentruan.
Bai.
Eta, bueno, zuk esan bezala, 25 pertsonentzako lehenengo bizikidetza unitatea sortu dugu.
Horrek suposatzen dugu.
Bai, bueno, horrek suposatzen du, gaur egun iraupen luzeko zainketetan, aldaketa bat eman dugula. Zein zentzutan, guretzako oso garrantzitsua da, pertsona bat gure zentroetara datu horrenean, egoilar bat, ja, ba, IMQ Igurkoko zentro batetara datu horrenean, bueno, etxetik, zein ospitaletik, baina gehienetan etxetik datozenez, ba, etxean dauzkaten ohiturak, etxean dauzkaten nahiak, beharrak, desioak, hau da, beraien bizi proiektu horri jarraipena ematea. Orduan, sortu dugun bizikidetza unitate honetan helburua hori da. Pertsona hauek beraien bizi proiektua jarraitu dezaten. Hau da, beraien bizi proiektu horri jarraitza ematea. Orduan, izan da, ba, iraupen luzeko zainketak guztiz eraldatu dituen proiektu bat. Pertsona hauek, printzipioz, 25 pertsonentzako bizikidetza unitatea da sortu duguna, gehienez, 25 pertsona biziko dira unitate honetan, eta beraien etxea izango da. Hau da, erresidentzia barruan kokatua dago modulo hori, baina beraien etxea izango da. Hornitu dugu sukalde bat, egongelatxo bat, irakurketa egiteko ba beste leku lasai bat, gero logelak ere banakako logelak dira, hau da, etxe kontzeptua da. Pertsona baten etxea da, azken finean. Orduan, bueno, ba, bertan biziko diren pertsonek erabakiko dute, ba, noren bizita jaso nahi duten, edo zein motatako ekintzak burutu nahi dituzten, beraientzat esanguratsuak diren ekintzak. Mm-hmm. Hau da, hemen bizikidetza unitatera datorren pertsona batek bere etxean ba lorak zaintzea gustoko bazituen,
bai,
hemen ere lorak zainduko ditu.
Betxu.
Kartetan jolastea gustoko baldin bazuen, ba igual bere bizikidetza unitatetik kanpo dauden lagunak bertara bere etxera etorri daitezke eta hemen bakartetan jolastu. Orduan bada bere pertsona horrek daukan bizitza proiektuari jarraipena ematea. Eta ez hori bakarrik, unitatean bertan ba beste pertsona batzuekin harreman horiek sendotuko dira eta oso garrantzitsua izango da baita ere bizikidetza unitatean bizi diren egoilar horien zenitarteko lagun guzti horien partaidetza. Beraz, sortuko da ba oso sare potentea. Egoilarrak egongo dira egoilar horien erreferentziazko profesionalak, izango direla zentruan jada lanean dauden profesionalak, euren balanari jarraipena emango diotenak, baina familia, senide eta lagunak ere proiektu guzti honen oinarri izango dira. Orduan bada zainketetan ematen den kontzeptu aldaketa bat.
Hori da. Eta horreko 25 pertsonak zeren arabera antolatzen duzu ez edo zelan egiten duzu taldetxo hori?
Bueno, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera lankidetzan sortu den proiektua da hau. Orduan, Bizkaiko Foru Aldundian egin beharko dute pertsona interesatuta dauden pertsona hauek euren eskaria. Eta gero ja ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera antolatzen joango gara, baina printzipioz edozein pertsonetara irekia dagoen proiektua da.
Eta horre, esan duzu euren etxea baliz moduan bizitzeko, ez da, 25 pertsona unitatea, eta horrek, esate baterako, baskariak eta fariak eta amankomunean danak, ez da?
Hori da, bai. Sukaldetxoan prestatuko dira zenbait janari, eta gainontzekoak, zentroan dauden gainontzeko egoilarrak bezala, janari asko prestatuta jasoko dute. Nutrizionista batek proposatzen dituen, iradokizunei jarraiki, prestatuko dira baskari horiek. Baina noski, sukaldea izan da, aukera daukaguna da, eta egoilar horiek aukera daukatena da, egunen batean, orain San Blasak pasaberri ditugu, Ilauteriak pasaberri ditugu ere, opilak, edo tostadak, edo txerrankak, edo, mota desberrinetako jakiak ere sukaldean bertan prestatzea. Eta ez egoilarrek bakarrik, baizik eta zenide, lagun, edo familiakidek ere parte hartu dezakete, sukalde horretan adibidez.
Orduen, esan nahi dozune da 25 pertsona horrek euren sukalde izango da bela, teure sukaldatuko da bela?
Hori da, aukera izango dute, pentsatu
dute, igual egoitza guztikoak dana batera jango da bela. Ez horrek 25 pertsonak euren bizimodu egingo dabe, bazkaldu eta faldute dana, ez da?
Hori da, baina aukera izango dute egoitzan bizi diren beste kide batzuek, bizikidetza unitateko egoilarren batek horrela nahi baldin badu, edo batzuek nahi baldin badute, beste modulo batzuetan dauden egoilarrak ere bertara joateko. Bizitan edo ekintzaren batean parte hartzen, oza, ireki etxe bat izango da, baina bertako egoilarrek erabakiko dutere, banoren bizita jaso nahi duten, edo nork gure etxean egiten dugun bezala. Eta sukalde horretan, noski, antolatuko dira, baskari, afari, ospakizun desberdinak ere, oda, zehozer, komunean egingo dutena izango da, baldin eta, bizikidetza unitatean dauden egoilar horientzat, ekintza hori, beraientzat, esanguratsua baldin eta bada. Hau da, ez dira behartuak egongo, nahi ez duten ekintza bat egiten. Hau da, ekintza guztiak izango dira, beraien bizi proiektuan eta beraientzat esanguratsuak eta beraiei ongizatea sortzen dieten, dizkieten ekintzak. Hori da.
Bueno, zelako, eta hau ipini duzuen martxan, Erandioko IMQ igurko unben, ez da?
Hori da. Bueno, erronka bat izan da, baina gure helburua beti izan da, hobetzen joatea, eta iraupen luzeko zainketetan ere, puntan-puntan eta azkenengo proiektuetan ba hori egotea en el top. Orduan, bueno, ba sortu dugu unitate hau ere eta bueno, ba
horrek
unitate
bai
jartzeko.
Unitate bat sortu duzu bakarre piloto modura edo gehiago?
Hori da, momentu sortu dugu unitate hau. Laukizeko unitatea. Bizikiretza unitatea. Egia da, bueno, COVID garaian hemen unbeko zentruan jada Osakidetzarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera sortu izan zen COVID unitate bat.
Bai.
Eta 2020ko apiriletik eta bueno, urte betez, 2020ko apirilean hasita, ba urte betez 272 pertsonei arreta eman zitzaien hemengo zentruan ere. Orduan, bueno, ba hori oinarri hartuta eta bueno, pertsonetan eta pertsonengan oinarritutako harreta oinarrituta ba ikusi genuen beharrezkoa zela horrelako proiektu bat martxan jartzea. Eta gaur egun dauden beharrei ere erantzutea, ze pertsonak erresidentzia batean sartzen direnean beraien bizitza ez da eteten. Beraien bizitzak jarraitzen du, beraien proiektuak bizi proiektuak jarraitzen du eta ezinbestekoa da ba behar horiei erantzuna ematea eta ez bakarrik ikuspuntu soziosanitario batetatik baizik eta pertsona bakoitzak ere daukan bueno ba behar, nahi, desio, proiektu guzti horiei ba erantzun nahian. Eta horregatik horregatik sortu izan zen proiektu hau etxeko giro bat sortu nahian.
Hori da. Eta hori da. Voluntarioak eta izan duzu, ez?
Hori da. Bai. Gaur egun residentzian bertan lanean ari diren profesionalek, bueno, ba bolondrezki beren burua aurkeztu dute eta une honetan hasieran behintzat sei profesional izango dira, erreferentziazko profesionalak gainera, ba bizikidetza unitatean, bueno, ba lan egingo dutenak. Eta zainketetan ere ba eraldaketa bat egonda. Ze ez dute beraiekin bakarrik, bueno, ba higienea edo zaintza bakarrik eskainiko, baizik eta bizikidetza unitatean bizi diren egoilarrekin, ba kafetxo bat hartuko dute, eurekin bazkaldu, eurekin sukaldatu, eurekin euren etxea atondu eta garbitu, kartetan jolastu, paseotxo bat atera ematera atera edo egunen batean igual ba jatetxe batetara bazkaltzera atera. Ba gutako edonork gure etxean egiten duen bezala.
Bai. Eta horrek Amaia esan gure dugu inmartxan ipini duzu hau eta apurka IMQ Igurkoko egoitzetan hau egiten joango sariala.
Hori da. Bueno, argi utzi nahi dudan gauzatxo bat bada pertsonetan oinarritutako harreta Igurkoko IMQ Igurko zentru guztietan martxan dagoela jada.
Ah, badau,
Bai, zainketa modu hori, pertsonetan oinarritutako harreta, agian erderaz ezagunagoa daukaguna, modelo ACP, atención centrada a la persona, modelo hori badaukagu ja Igurkoko zentru guztietan martxan eta abian jarrita. Eta alegintzen gara, ba egoilar guztiei ahal denean ba desio duten horri erantzuten. Baina bizikidetza unitate honetan haratago joan gara. Osea, pertsonengan oinarritutako harreta hori oinarria da eta oinarri horren inguruan, bueno, ba hasi gara, ba bizitza proiektu hoiei erantzuna ematen, jarraipena ematen, familiak, senideak ere proiektu horren parte izaten. Orduan, hau izango da eta hau izan da martxan jarri dugun lehendabiziko bizikidetza unitatea, baina helburua da poliki poliki, ba beste zentru batzuetan ere, IMQ Igurkoko beste zentru batzuetan ere, ba bizikidetza unitate berriak sortzea. Hori da.
Ba benetan idea politxe ze, bueno, bai, jakin politxe bai jakin dugu Bizkaiko Foru Aldunditik erresidentzien kontzeptu hori aldatu egin nahi da bela, honelako, bueno, ba unitateak eginaz eta martxan jarri dozue. Eta guzti hau, ba guztiontzako onuragarria izango dela, ez da?
Bai, bada txip aldaketa bat da, eta, bueno, ba hemendik aurrera iraupen luzeko zainketa horietan, ba nik uste dut badela ba mugarri bat eta hemendik aurrera ba txipaldaketa honekin beharrezkoa den zerbait da gizarteari erantzuna ematen dion ere behar gizartean dagoen behar horri ematen zaion erantzuna ere badela eta bueno ba oso proiektu polita da bueno animatu nahi dugu beren etxeetan batzutan igual zalantzan residentzitara etorri edo zalantzan duten pertsona horiei ba animatu nahi ditugu oso proiektu polita delako eta azkenean bueno ba etxean egiten zuten hori
egiten jarraitzeko ezta
egiten jarraitu dezaketelako eta bueno ba 24 orduz gainera ba laguntza eta profesionalen arreta hori ere jasoko dutelako beraz bueno ba gonbidapena IMQ igurko taldetik luzapena eta gonbidapena egin nahi diegu bueno ba biztanle guztiei kasu honetan ba bueno ba Bizkaiko biztanleriari bai
hori da. Bueno, ba, bizikidetza unitate barriak arreta pertsonalizatuagoa bultzatzen dau, etxe baten antzerakoa izango da, komunitatera zabali dago, eta laguntza behar daben pertsonaen behar nahi eta itxaropenei erantzuten dutze. Hori xe esango genduke, ez da, Amaia?
Hori da, labur esana, hori da, bai.
Ederto, ba, ondo baino beto joan daitxela, eta azken baten, olako pausu bat emoten danean, ez daitele izen erresidentzi joan da, eta ez dakizer, ez izan daitela, beste etxe batera joan da, beste lagun batzukaz, ba, konpartitzen bere esperientziak eta bere eguneroko ez da.
Hori da, nahi dezuenean, apurtzu bat aurrerago, ja, proiektuak apurtzu bat mamia izango duenean, ba, kontatuko dizuegu nahi baldin baduzue, zelan dodan gure bizikidetza unitatea laukizek.
Primeran, ederto, eskerrik asko, agur.
Eskerrik asko, zuoi, agur, eskerrik asko.